Estamos o ano chegando aos 80 ou 80 e algo.
Bueno, y claro, ahí ya entra a ley de oferta
Claro,
de demanda, temporada alta, temporada
efectivamente.
baixa, etc, etc.
Claro.
Pepe, ¿estás muy caladiño por ahí?
Estamos escuchando y
Muy bien,
además, bueno,
atentamente, buen alumno.
exactamente, pero bueno, escuchando, pero apuntando lo que falta por decir y una cosa muy importante que o Sastre de Anos con toda esa trayectoria fui evolucionando y ahora evoluciona cara a Yolanda, que Yolanda tiene una formación muy consistente y muy relacionada con la naturaleza, eso hay que decirlo, aparte de ser monitor Starlight, que pudo entender una conversa de que sí o era, pero no lo dicho, o sea que ella
Bueno,
también hizo curso.
tenés razón porque no nos llegamos a confirmar. Démoslo por sentado, démoslo por
Exactamente.
sentado. O sea,
Ella es monitor,
sobreentendémoslo.
ella
Pero.
era monitora Starlight, pero a mayores tengo una formación muy vinculada con la naturaleza. Conta, Yolanda.
Bueno, a miña profesión é de enxeñeira técnica forestal. E dende sempre pois, me gustou moito todo o tema do medio ambiente. Na nosa carreira xestionamos o medio ambiente. Bueno, penso que a Costa da Morte ten un alto potencial que todavía se descoñece neste sentido. E bueno, sempre que poido, verdad, Pepe, boto a miña puya neste sentido, porque poñemos en valor moito patrimonio da Costa da Morte, pero hai cousas que temos aquí que non hai en ningún outro sitio. E eso, pois, temos que hai especies.
Exactamente, perdona que che matice, non é unha puya, é unha opinión sempre construtiva. Yolanda sempre está dando a súa opinión dun xeito construtivo precisamente para que non perdamos ese perfil medioambiental que teñamos claro, non? Eu, mira, non me canso de dicilo, e pode resultar incluso sorpresivo. A xente saltalle un sorriso. Vamos a ver, é increíble, vamos a ver, vamos a Xapón a ver os almendros en flor. Aquí un pouco máis cerca vemos os cereixos no Valle do Jerte e tamén os almendros, verdade? Pero a ninguén se lle ocurriu nunca decir que os montes na primavera en Galicia están tintados de amarelo coa alecrín, que é a flor do toxo, e tamén o amarillo das xestas. E temos os montes totalmente amarelos, que claro, como a xente non ven nesta época do ano, pois non nos sacan os colores e non nos din, oye, como non nos dixetes que aquí tamén estes montes se poñen todos amarelos? E non o decimos, e moitas veces ten que vir a xente da fora a recordárnoslo. E nós temos outro atractivo máis, que parece unha tontería. Oye, aproveitade e vinde na primavera a ver os montes en flor, os montes casi todos tintados de amarelo das xestas e dos toxos. Porque a nós, como vemos sempre, pois non nos sorprende. Pero, sin embargo, os poucos peregrinos que poden caer aquí, ou os turistas, pois sempre din aquilo, ostras, e como está eso tan amarillo?
Sí, bueno, pues acabas de decir ti, pues estamos tan acostumbrados que para nós non é novedad.
Claro.
Entón non lle damos importancia.
Pois,
Pero mira.
Tamén deben estar moi acostumbrados no Jerte a ver os almendros
Ay,
e os cereixos, e, sin embargo, os turistas van.
Porque igual había unha Yolanda por ali que xa no seu día fixo fincapé nestas cousas, Pepe?
Pois, probablemente.
Efectivamente, porque, mira, vou che engadir a eso un par de cousas. Tanto os almendros como os cereixos, nós temos los detrás da casa, por exemplo. Nós temos unha gran variedade de frutais na nosa casa. E igual que na nosa, podeos saber en outras, vale? E respecto ao toxo, vouche dicir tamén que é unha especie endémica. Iso quere dicir que é unha especie que só hai na costa occidental, que se vas a outras partes do mundo non a vas a topar. Entón, eu ao teso teñolle moitísimo cariño, igual que eu teño a caramiña de Camariñas, que tampouco se pode atopar en distintas, en outras zonas, pois o mesmo pasa co toxo, eh?
Pues cosas que hay que ir incluyendo en ese catálogo de visitas a Costa da Morte, lugares a cousas que visitar e que ver, porque ademais isto efectivamente son épocas concretas do ano. Aí
Do
está
ano.
ese intento de desestacionalizar, efectivamente, sempre ten que sair a palestra, como ten que ser. Bueno, pues moito que disfrutar da Costa da Morte, efectivamente. Centrámonos, parece que, bueno, no que máis chama a atención, pero temos outras cousas que hai que empezar a ensinar e hai que empezar a explotar. Pepe, Yolanda, teño que deixar. Agradezo vos que estiverades arrancando a semana conmigo os dous. Pepe, é verdade, presidente de Apetéceme, o teléfono de contacto, que sempre colle máis xente.
Non é que colla máis xente, é que temos que estar todos. 639-54-60-11, 639-54-60-11, o teléfono a disposición daquelas persoas que creen que a Costa da Morte pode avanzar turísticamente, e dentro deste amalgama grande hai unha gran diversidade. Todo ten unha relación co turismo. Non vamos empezar a nomear todas as diversificacións, pero sí que é certo de que se vostede ten un negocio e co turismo vai mellor, pois mellor que este connosco. Apetéceme que é a Asociación de Empresarios de Turismo da Costa da Morte.
Bueno, pois dito isto, vou vos desexar que disfrutedes da Semana Santa, a pesar de que, bueno, se vos acumula o chollo, o cal non está nada mal. Cuidado de vos, Pepe, Yolanda, grazas.
Nada, gracias a vos.
Un saúdo, bo día.
Chao, chao.
Y buena Semana Santa para todos.
Chao, chao. Unha e cinco minutos, temos que facer un alto no camiño, volvemos co Voces do Agro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca móvil full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Rosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Rosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos. Se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Temporada de Mar ten nova página web. En www.temporadademar.org poderás atopar todos os establecementos que forman parte desta rede gastronómica, impulsada pola Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do Galp Costa Sostible. Con máis e mellor conexión entre a gastronomía mariñeira, o turismo e a información, visita a nova página web www.temporadademar.org.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Sesga, a su tienda agrícola en Carballo. En Sesga disponemos a precios muy competitivos de todos los productos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con personal especializado para que pueda recibir o mejor asesoramiento. Visítenos, estamos en la avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, se irá ganando.
Soy agricultor, pescador, ganadero.
Le continuamos, no, Voces de Bergantiños de este luns 14 de abril, luns de Semana Santa, pero aquí o Voces do Agro non descansa nin na Semana Santa. Luis García, que tal, como estamos?
Tampouco é moito moito esforzo isto, non? O sea, no. A semana é moi longa e, bueno, temos aquí, pues eso, media hora, pues para informar de temas que poidan ser de interese para a población en xeral e para xente do sector agrario e medio rural en particular, non? Hoxe imos tratar, bueno, un par de temas. Un é, bueno, temos o primeiro convidado, que é Javier Bueno Lema, que é profesor de mecanización agraria na USC, Universidade de Santiago de Compostela, campus de Lugo. Ten ademais a circunstancia, o sea, profesor de mecanización é daqui, da comarca de Baio. Bos días, Javier.
Hola, Javier.
Hola, buen día, pero son de Zas, ¿eh?
Ah, de Zas, bueno, muy bien.
No, que esto es complicado cuando te confundes de sitio.
Exactamente, no queremos sementar confusión. Bueno.
Zas de carrera.
Tampoco.
Sí, sí, bueno, ahora Zas. Ahora Zas, de carrera cuando era un neno.
Exactamente. Bueno, Javier, profesor de mecanización agraria, como vamos de mecanización no rural galego? Falábase, comentábase hai unos días de que creo que era unha reportaxe que falaba dos Ferraris do agro galego, non?
Sí, bueno, é un síntoma dos tempos que estamos a vivir, non? Estamos asistindo a unha reducción do que é a mão de obra nas zonas rurais e a un embellecemento, ademais, desa mão de obra e, paralelamente, a un aumento do tamaño das explotacións, ben señan gandeiras ou ben señan agrícolas, non? Eso é o que fai que as máquinas cada vez teñan que facer máis traballo, que teñan máis capacidade de traballo e, polo tanto, que necesitemos para accionarlas tractores de maior potencia.
E como vamos aí? Como podemos distinguir tres ámbitos de mecanización? Mecanización individual, que, bueno, todos buscamos, queremos ser o máis autónomos, a veces independentes, ¿no? Despois está o fenómeno das empresas de servizos e despois hai alguna CUMA, cooperativas de utilización de maquinaria agrícola. Como vamos en relación a outras rexións europeas?
A ver, o que é evidente é que o uso en común da maquinaria, de enseña por a fórmula de cooperativa especializada en maquinaria, como é a CUMA, ou cooperativa tradicional, que ten os seus servicios de maquinaria tamén en paralelo, ou ben recorrendo unha empresa de servicios, sempre vai a ser o sistema que nos vai a supoñer un menor custe para facer a operación. Unha máquina, cantos máis horas se utiliza, máis barata sale. Ademais, o aluguer, pues, evita esos costes fixos que ten a posesión individual dunha máquina, non? Uh-huh. O principal criterio que temos para realizar esta externalización dos servicios de maquinaria é ter unha oferta na zona que cubra as nosas necesidades e con garantías, porque, claro, as operacións agrícolas teñen a súa ventá de oportunidade, hai que facelas cando hai que facelas, e salirse desa ventá climática ou esa ventá óptima de cando hai que facer a operación normalmente ten consecuencias na producción ou na calidade dos cultivos, non? Uh-huh. Entonces, a teoría nos explicando en clase é moi fácil,
claro.
Hai que optar sempre que seña pola utilización en común, pero bueno, na práctica a veces isto se complica máis en función da disponibilidade nunha zona concreta dos servicios que un busca, non?
Falabas de horas de traballo. Algunos indicadores, tradicionalmente falábase, a mellor non estou moi actualizado no tema, se eso corríxeme, Javier, como experto en mecanización agraria, un tractor, para que sexa sustentable, que se diría hoxe, que sea rentable, cantas horas debería traballar no ano?
Bueno, me pos unha situación complicada, o sea, falar dunha sola cifra. Claro, é que depende no, do que se valore. Claro,
refírome aos custes horarios...
Claro, desde un punto de vista económico, obviamente, canto máis horas se traballe e canto máis nos vayamos por encima das 400 horas anuais de traballo, pois moito mellor, non? Ahora, despois xa che digo que está o custe de oportunidade, que é poder facer unha operación no momento oportuno, non? Por eso a veces nos parece... que moitas veces os parques de maquinaria aquí en Galicia están sobredimensionados de potencia, porque tamén máis potencia costa máis cartos, non? Costa máis inversión, pero tamén ten unha explicación, das condicións climáticas que temos, de que ás veces as campañas hai que facelas en tempo récord, porque só nos queda uns días moi breves para poder atender un número de hectáreas elevado e que ademais está moi fragmentado, un montón de parcelas. E para eso tamén se necesitan grandes equipos, ¿no? Para ter esa maior capacidade de traballo e ser capaz de atender en un tempo breve un montón de clientes con pequenas parcelas donde hai que perder moito tempo en tempo de transporte, ¿no? Entre unhas e outras.
Vamos, teño aquí un artigo diante que me pasara así unos días, bueno, despois falaremos, despois ahora a continuación do millo preciso, de inscripcións, estánse comprando cada vez máis máquinas, empresas de servicios, cada vez con maquinaria máis moderna, ¿no? En Galicia, creo que, vamos, en canto a picadoras de forraxe novas, unha parte importante inscríbense aquí en Galicia, ¿no?
Sí, aí somos líderes no mercado, igual que en outros grupos de máquinas, ¿no? Por exemplo, en rotoempacadoras ou en tanques distribuidores de Purín, en función das características das nosas producións, onde somos líderes en producións gandeiras, como en leite, en gandería de leite, pues obviamente todas as máquinas relacionadas ou máis relacionadas con estos sistemas productivos, Galicia é unha das zonas destacadas en canto a número de unidades vendidas. E no caso das colletadoras autopropulsadas, pois somos os líderes de España, prácticamente o 50% do mercado de novo, e tamén por aí anda en o mercado de maquinaria usada, porque é un sector onde hai moito máis mercado en maquinaria usada que en maquinaria nova, e onde máis colletadoras autopropulsadas se están vendendo en España.
É curioso isto que acabas de decir da maquinaria usada, ¿no? Maquinaria maior que vende outras rexións europeas, ten unha segunda vida aquí, ¿no?
Efectivamente, segunda, terceira ou cuarta vida, incluso. Porque aquí tamén Galicia se caracteriza porque ten un mercado de maquinaria usada ademais de elevada edade, ¿no? E tamén ten a súa explicación, o sea, tampouco... non é nada fora do común porque hai moita explotación gandeira que, por exemplo, utiliza un tractor de segunda man para simplemente remover as camas dos cubículos ou utilizarlo como unha rebadora autopropulsada para limpeza todos os días ou para distribución de alimentación donde non se necesitan tractores cun gran equipamento ni unha gran potencia, ¿no? Entonces, a explotación gandeira sí que demanda máis este tipo de máquina con menos actualidade, non, con unha máquina usada que pode cumprir esta función perfectamente, non?
Hai aquí, hai as circunstancias son as que son, mecanización, necesitaríamos máis empresas de servizos aquí, porque a veces se dice, bueno, que a maquinaria, que un coste, tío, acabas de decir hai un momento, de un coste fixo importante, ¿no? Vamos, que moitas veces se obvia, ¿no? O sea, non se considera, ¿no?, os custes fijos da maquinaria, priorízase, como todos, ¿no? Pues eso, a comodidade, a iniciativa de poder facer as tarefas cando as necesitas ou cando queres, ¿no? Deberían se alentar máis as empresas de servizos para que tivéramos máis oportunidade, ou non?
Home, eu penso que cada vez máis as explotacións gandeiras, e ademais estamos vendo nestos últimos anos, están externalizando máis estos servicios de maquinaria especializada en unha determinada operación, ¿no? Por exemplo, o tema da colleita de forraxe, vemos que cada vez máis moi rara esa explotación que o fai por si mesma, ¿no? recurre a empresas de servicios, un momento muy puntual do ano, cando ensilamos a erva ou cando recollemos o millo, e aí se está recurrindo a empresas de servicios. Debe haber máis? Bueno, o que debe haber é esa tendencia a utilizar canto máis as máquinas, esa tendencia a utilizar servicios de maquinaria común, señan empresas de servicios, sean cumas ou calquera outra figura de uso de maquinaria en común. Eso vai a repercutir nun maior beneficio desos sistemas productivos das explotacións. Eu lendo os últimos datos das cumas francesas, nunha comparación entre usar maquinaria individual nunha explotación a recurrir a empresas de servicios ou a cumas, se aforran ao ano o soldo dun traballador, ¿no? O sea que pagarían o salario dun traballador solo coa diferencia de custe de utilizar sistemas de maquinaria agrícola en común a posesión propia.
Tema interesante, tema eso para reflexionar, o sea, facer números, o exemplo das cumas. O que pasa é que aquí as cooperativas de utilización de maquinaria agrícola son moi recentes, ¿no? Citabas o caso francés, bueno, pues teñen 70 anos de historia, ¿no? E precisamente fixéronse para eso, vamos, rematada a Segunda Guerra Mundial, bueno, pues para diminuir os custes, pero bueno, hai que entender tamén que a estrutura agraria, parcelación, etcétera, é distinto, ¿no? Temos que a situación que temos, Javier, millo preciso, presentastedes un, traballastedes en un grupo operativo denominado Millo Preciso, o nome xa é bastante indicativo. Explica a audiencia que o que fixestedes.
Bueno, con Millo Preciso tratamos de estar un pouco ao día das últimas tecnoloxías que están chegando ao agro, ¿no? E que cada vez é máis rápido esta transferencia de novas tecnoloxías. O vimos no caso, por exemplo, das explotacións de leite co robot de ordeño e con todos os sistemas informáticos asociados, e agora estamos vendo ese mismo fenómeno no campo agrícola, no campo xa da producción de cultivos. Millo Preciso trata de difundir aquí en Galicia o sistema de manexo dun cultivo que se chama agricultura de precisión, é dicir, tomar as decisións en base a datos, sustentarse en datos que se obtenen de distinta forma, pero no caso concreto de Millo Preciso, a forma de obtelo é a través das máquinas colleitadoras autopropulsadas, que levan unha serie de sensores a bordo que no momento da colleita permiten xa registrar a produción que temos nunha determinada parcela de forma xeorreferenciada. Co receptor GPS que levan esas máquinas sabemos o que se produce en cada zona da parcela, ¿no? E iso permite xestionar eses cultivos dunha forma máis eficiente, porque a realidade é que as parcelas non son uniformes. Hai unha variabilidade natural dos solos e hai unhas zonas máis productivas e unhas zonas menos productivas. O paradigma tradicional é tratar sempre a parcela como unha unidade uniforme. E eu, cando vou a facer un abonado con unha dosis determinada ou unha sementeira con unha dosis determinada, traballo con unha única dose para toda a parcela. E esta tecnoloxía, con estes datos xeorreferenciados, me permite ser capaz de facer aplicacións que se denominan a doses variable. É dicir, en distintas zonas da parcela, aplicar distintas doses en función do que se necesita. En zonas máis fértiles, máis productivas, podo ter máis produción, podo abonar máis, podo meter maiores densidades de sementeira. En zonas menos fértiles, con menos potencial productivo, xusto o contrario, ¿no? Con eso, aforro normalmente insumos, é dicir, gasto menos, teño máis beneficio e maximizo as producións. Tamén solen aumentar a producción na maioría dos casos.
Isto é, o sea, recoller datos pensando na campaña seguinte, lóxicamente, non?
Sí, sí, isto é un proceso que non é de hoxe para mañán, claro. Isto hai que ser sistemático non só dunha campaña, sino de varias campañas, porque nas parcelas agrícolas están ao aire libre, non só influye a variabilidade que denominamos espacial, non? As distintas propiedades, por exemplo, que pode ter o suelo dunha zona a outra da mesma parcela, senón tamén influye o que se chama variabilidade temporal. É dicir, dun ano a outro, o clima é distinto, a época en que semento non é a mesma exactamente, dependendo dese clima. Entón, para ter unha seguridade de que as zonas que identificamos como de maior producción e de menos producción sempre se repiten no tempo, de campaña en campaña, o consello que se suele dar é que para empezar a tomar esos datos como unha referencia para facer técnicas de aplicación a dosis variable, se teñan datos polo menos de tres campañas, non, para ver se existe ese patrón ou non existe, porque tamén hai parcelas nas que son uniformes non existe esa variabilidade e, por lo tanto, non compensa facer estas técnicas de aplicación a dosis variables e se sigue co sistema tradicional de aplicar unha única dosis á parcela, non?
Isto é, bueno, investigación aplicada, non? Esta, vos traballastedes en isto, Javier, con algunhas empresas de servizos, non? E en que zona fixestedes? En que zonas?
Este é un proxecto que se chama un grupo operativo que contempla bueno, o programa de desenvolvemento rural que financia a Unión Europea, despois se traslada tanto a nivel do Estado como a nivel das autonomías, ¿no? E en concreto co plan de desenvolvemento rural de Galicia se financian estos proxectos que se denominan proxectos de grupos operativos e que xa implican que debemos colaborar distintos axentes, non? Que non só universidades ou centros tecnolóxicos ou a parte máis científica, sino tamén relacionarnos co sector, con empresas, con produtores primarios directos, e se forma un consorcio onde estamos varios socios. No caso de Miño Preciso, ademais da Universidade de Santiago de Compostela, representados polo noso grupo aquí do campus de Lugo, está unha empresa de servicios que se chama Marcos Otero, unha explotación gandeira da zona de Sermade, na Terracha de Lugo, que é Gandería La Verela, e a Fundación Empresa Universidade de Galicia, que se ocupaba destas labores administrativas do grupo e tamén da difusión dos resultados, que é unha parte importante, ¿no? Trasladar toda esta información a sus potenciais beneficiarios ou xente interesada nestas tecnoloxías.
Bueno, isto foi un empurrón, isto, ¿no? Va de seguir, ¿no? Nesta línea para que todo isto chegue ás ganaderías, ¿no?
Sí, eso xa está ahora en marcha porque, bueno, en concreto a empresa de Marcos Otero xa ten equipadas dúas máquinas con estos sensores e está xa recollendo esa información todas as campañas e os seus clientes poden tela polo mesmo coste que iban a encargar a operación de colleita, non? Unha información que, como xa digo, no tema das máquinas é moi barata de obter porque os sensores nos últimos tempos, toda a parte de electrónica se abaratou moitísimo e prácticamente xa veñen de serie nas máquinas, ou hai que facer un investimento mínimo en comparación co custe total que ten unha colleitadora autopropulsada, non? Con cal é un sistema moi económico de obter esos datos, non?
Muy bien. Bueno, Javier, pues felicitarvos por este traballo que levastedes a través deste grupo operativo, Millo Preciso, que isto axudará a rentabilidade das explotacións. E bueno, e o que pretendemos aquí en Voces de Agro, pues bueno, estas innovacións, pues bueno, difundirlas, ¿no? O sea, pasarlas para que chegue a toda a población.
Pues parece que, bueno, que na despedida acabase de cortar
o
teléfono, acabase de nada, pues, xa estábamos despedindo.
Exactamente. Temos o segundo convidado que me decías, Fran, que, bueno, levou un anaco aí esperando. Témolo aí castigado. Bos días, don Antonio.
Antonio, que tal?
Bos días,
oye, que temos aí castigado. Bueno, hai que decir, Antonio, por que o traemos aquí? Bueno, primero, porque é un empresario, un emprendedor. E segundo, hubo o venres pasado unha xornada de difusión sobre Erasmus Plus, estes programas tan en boga, sobre tantas cousas, ¿no? O sea, de, por unha parte, estadías de estudiantes de formación profesional en países diferentes ao país de orixe, tamén outro tipo de asociacións entre docentes, profesionais, etcétera, ¿no? Entón, houve o venres pasado en Coristanco unha xornada de difusión, decía, e aí, Antonio, bueno, estaba previsto que estivera, al final, pues, non poido estar por circunstancias laborales, pero unha mesa redonda sobre experiencias de mobilidade, ¿no? Como... bueno, para que te serviu isto, ¿no? Entonces, explícanos, cal é a túa trayectoria? Tú fixeches, vamos hasta onde eu sei, formación personal de primeiro grado, despois formación personal de segundo grado, despois lanzaste a aventura de estar 6 meses polo menos en una región francesa, Rhône-Alpes, aí en la zona de Lyon, traballando ali moito, vivindo unhas circunstancias totalmente distintas, e eso serviuche para coller moita experiencia, ¿no, Antonio?
Sí, vamos a ver, desto xa, bueno, foi no ano 95.
Xa choveu,
xa fai 30 anos.
30 anos.
Ahora está moito de moda o Erasmus, e digamos que nos foron, bueno, unha especie de Erasmus tamén. Eu xa conocía, eu fui en Francia, xa conocía o país veciño, xa tuvera de dúas veces máis de alternancia, foran pequenos, foran de 3 semanas. E despois, bueno, cando terminamos o segundo ciclo de FP, surgiu esta oportunidade. E realmente, sí, estivemos lá 6 meses. Recordo que marcháramos en setembro, bueno, pasáramos a la Nochebuena, Navidades, porque eran 6 meses de un tirón. Uh-huh. E realmente sí que ves, hombre, en 6 meses xa percibes moito máis o que é a realidade do país e dos traballos. Algo que me, bueno, eu xa me viña fijando, sobre todo en Francia, a cultura estilaba eso moito, era o tema de a diversificación. Uh-huh. E, de feito, bueno, eu intentei leválo aquí, bueno, na medida do posible a cabo. De feito, teño tamén dúas empresas pequeniñas, lógicamente. Pero, bueno, dúas empresas.
Ahora entramos en eso. O sea, hai que decir tamén que ti, o sea, non tiñas vacas na casa, ¿no?
No, a veces.
Que a veces pensase que para estudiar FP agraria hai que ter vacas, ¿no?
No.
O sea, ti non tiñas vacas. Tiñas, eso sí, raíces e querencia polo medio rural, ¿no?
Sí, eu se torro o medio rural en sí, sempre creí moito nel e sigo creendo. Sigo dicindo que penso que tengo moitas máis posibilidades incluso que a gran ciudad, a pesar de que todo o mundo tira para a gran ciudad, porque isto vai ser como da televisión, como a dúas, vai ser para unha inmensa minoría. Pero bueno, eu creo que había e hai moitas oportunidades no rural. Creo que hai moito por facer.
O sea, ti terminas a túa formación profesional primeiro grado, segundo grado, xa 5 anos despois do ensino obrigatorio, que daquela, pues, non era EGB, ¿no? Educación Xeral Básica,
sí.
¿No? Terminas a túa formación con 20 anos, aproximadamente 20-21, aproximadamente,
sí.
E a experiencia esta de Erasmus, de estar fora, mobilidade e tal, serviuche para unha palabra que está moi en boga nos últimos anos, emprender, ¿no? Ti empezaches a traballar, ¿no? Aquí, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Traballar en no ámbito da distribución.
Sí, o de feito cando, bueno, volvindo da práctica, tardaría, non sei, 6 meses ou así, e empecé a traballar nunha empresa, bueno, unha empresa grande, era unha multinacional, facía a función de comercial, era unha empresa francesa, incluso, bueno, son casualidades, pero, bueno, aí sí que tamén tuve a suerte de estar lá 6 meses, que é onde máis aprende o idioma, digamos, e eu, de feito, todos os comerciales que había, era o que facía de jefe de zona. Non é que fora mellor que os demais, pero, bueno, era o único que falaba tamén algo de francés.
Uh-huh.
E entonces, bueno, tiña lá bastante, con o cual tamén me serviu moito o tema do idioma, que é onde se aprende sempre máis no propio país.
Uh-huh. E agora, que o que faz? Decías, falabas que un par de empresas de distribución.
Sí, bueno, a raíz de eso traballei 5 anos en esa multinacional e despois decidí montar a miña propia empresa. Seguimos con os mesmos produtos. É unha empresa de... Nós temos unha pequena nave aquí no Polígono Industrial de Carballo e facemos venta e distribución de produtos para o sector ganadero. Eu sempre estou vinculado ao sector. Bom, importamos produtos e digamos que temos furgóns e facemos unha distribución directa sobre o próprio cliente, sobre as propias explotacións.
Bueno, podemos decir, Antonio, ya que te robamos este tempo, podemos decir o nome da empresa, Proigan, produtos de higiene ganadera, ¿no?
Exactamente.
E sobre cantas granxas traballades? Bueno, traballades por, bueno, fundamentalmente,
sí, bueno,
por decir, a Coruña, e despois tedes distribuidores, pues, ¿no? Por lo que metes contado,
sí,
¿no?
Sí, temos distribución tamén. E facemos básicamente Coruña e Lugo e despois a distribución temola.
Bueno, é onde está a ganadería, non?
Sí, tamén é o puerto de ganadería e despois a distribución temola tamén en Asturias. Temos colaboradores en Asturias. Pasa que, bueno, a raíz da empresa ahora diversificou bastante, non só o traballo, o noso fuerte, a mellor a súa facturación, a mellor un 60% está na ganadería, pero despois colaborando aquí con a, bueno, con a química da zona, tamén levamos unha gama de construcción, unha gama de talleres e unha gama de hostelería. É dicir, fomos, dentro da propia empresa, fomos diversificando para tocar varios paus.
Sí, sí.
E, a parte, montei outra empresa máis, que, bueno, sendo de meus pais, sendo da zona de Coristanco, como non podía ser de outra forma, sempre producimos algo de pataca. Sempre fixamos así en forma un pouco artesanal, de medietar, e, bueno, como solía facer.
Sí.
E desde aí 10 anos, sí, máis ou menos, pois, bueno, xa fixemos un pouco máis profesional, digamos, e estamos en torno a sobre 10 hectáreas estamos facendo.
10 hectáreas de pataca.
Sí.
En fin, hai moito que traballar, non, Antonio?
Sí, bastante. O problema máis grande que temos quizás sea a mano de obra, pero sí. Bueno, ese é un mal endémico que están sufrindo agora, penso que a maioría das empresas.
E todo isto, bueno, xurde de, o sea, de inversión na formación e despois, bueno, a mobilidade que che foi abrindo a mente, ¿no?
Sí. Canto máis sales, lógicamente, ves outras formas de traballar, outras formas de pensar. E iso para percibilo ben, eu digo sempre que non é igual facer un viaxe e estar unha semana, que sí que percibes e ves moitas cousas, lógicamente meterte no entorno e estar seis meses. É onde percibes a realidade do entorno. Un viaxe de unha semana está moi ben e debes facer tamén. E vias sí. Moitísimas cousas, lógicamente. Pero bueno, para percibir a realidade dunha zona, tens que dedicarle un tempo.
Sí, sí, sí. E, bueno, seis meses ou máis, ¿no?
O sea que... Ou máis, sí, exacto.
No, no, que...
Supoño que canto máis tempo,
claro,
mellor.
Claro, cantos emigrantes retornados, ¿no? Que fixeron cousas importantes no...
Sí.
No seu lugar de orixe, ¿no?
E, de feito, aportaron a maioria de
claro,
gente.
Claro.
Aportas ideas ou formas novas de traballar... Obras son diferentes, que non teñen por ser ni mellores nin peores, pero bueno, son diferentes.
Muy bien, Antonio, unha última cuestión. Que recomendarías, bueno, Erasmus Plus, unha oportunidade que teñen todos os estudantes de formación profesional, que recomendarías ti?
Hombre,
isto así en retrospectiva.
Claro, eu sen lugar a dúdas recomendo moitísimo, eu vivo nas minhas propias carros, eu teño unha filla tamén de Erasmus agora, e aconsejo sempre, máis que nada, porque en canto te sales da tua zona de, chamamos, zona de confort,
sí.
Non só é aprender a nivel de traballo, senón que na vida mesma aprendes a solucionar moito. Ora, a xente xa está demasiado acostumbrada a vivir aquí e solucionan moito os pais, pero cando están en outro país eles solos, aprenden a solucionar, lógicamente, e saben que están solos, e a entender, ui, os da hora, non, os da hora espabilan como antes ou máis, incluso teñen máis formación,
teñen sí.
Moita máis formación que tiñamos antes, e para min é tan básico como a formación aquí, debería ser prácticamente obligatorio, porque aprendes moito máis do que se cree.
Sempre cando que este ben orientado, ben dirixido, lóxicamente, ¿no?
Bueno, hombre,
para eso están os centros de formación, para poñer os marcos ben.
Claro, eso é como todo. Uh-huh. Uma boa práctica mal enfocada, lógicamente, redunda nunha mala práctica.
Sí, pero, sí, bueno, sí, malos resultados.
Hay que falar de temas en general. Suele ser moi positivo.
Sí, sí. Moi ben, Antonio. Oye, pues nada, non che robamos máis tempo. Moitas gracias por estar hoxe en Voces do Agro, trasladarnos, vamos, esta visión positiva sobre posibilidades que hai de emprendemento, de traballo, de generar economía e emprego, neste caso, no rural. Y bueno, aproveitando un nicho de mercado que existe ahí, ¿no? O sea, servizos, distribución, diversificación, etcétera. Pues nada, a seguir trabajando.
Vale, pues nada, muchas gracias.
Peña,
gracias, Antonio, a disfrutar de Semana Santa. Chao, chao.
Chao, chao.
Luis, bueno, nada, a ti tamén, pues, disfruta da Semana Santa.
Sí, igualmente, Fran. Vémonos o vindeiro luns aquí, virei en principio con convidados,
vale.
Pues, xa convidados de precisamente, vamos, de Francia, que van a estar por aquí.
Bueno, pues serán benvidos.
On parle francés.
Sí, voy practicando estes días.
Muy bien.
Eso sí que un vía crucis para min.
Bueno.
Cuídate
moito. Que todos os problemas sean eses.
Hasta a semana que ven.
Hasta a semana, adeus.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Do 16 ao 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda con desfiles de grandes deseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Vendres 18 de abril, 27ª edición da Festa do Congro. A partir das 13 horas no Porto de Muxía, degustación de Congro, ameniza a Varadeiras. E ás 10 da noite, concertos de Catuxa Salón e os Bugis no Malecón. Sábado 19 de abril, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo, ameniza Xaramiños do Corpiño e de 20 a 23 horas, cantos de taberna nos bares de Muxía. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e concertos musicais. Infórmate en Facebook ou Instagram en Muxía Cultural.
Radio Voz, alegría de vivir.
Menos de 20 minutos para chegar ás 2 da tarde. A esta hora abrimos a páxina deportiva. Antón Lestón, Camariñas está de moda.
Camariñas está moi de moda. Xa non só polo encaixe, xa falábamos a semana pasada con Vicente Carril, con ese gran presidente ao que onte, a verdade, tiven a honra de saudar e felicitar case que o primeiro, porque estaba de lado del vendo como o seu Camariñas.
Estaba nervioso, ¿eh?
No, a verdade é que non, a verdade é que vi o partido tranquilísimo, a mí sorprendíame, porque o vi tranquilísimo e nada, o que sí que estaba seguro era moi feliz por dentro, porque
anos.
O seu Camariñas volvía a ser campeón da Liga da Costa despois de gañar onte ao Corcubión 4-1, un partido que se complicou moito porque o Corcubión é o mellor...
Ti ibas co Corcubión.
Bueno... A ver, a casa sempre tira, pero neste caso teño que dicir que como xusto marcho esta semana de vacacións, quería contar o do Camariñas antes de marchar. Quería contar que o Camariñas era campeón, e ademais o Corcubión xa non se xogaba nada, pero aínda así demostraron que para min son o mellor equipo da segunda volta da Liga, así que se formamos o cómputo xeral, claro que o Camariñas... foi o mellor e por iso gaña a Liga con tres xornadas aínda de marxe. Foi un partido espectacular, pasou absolutamente todo, cousas menos fermosas, das que agora falaremos tamén, pero queríamos falar co que para min é o auténtico protagonista, aínda que non puido celebralo.
Señor Moriño, anda por aí.
Sí, sí, buenas.
Hola, bueno, Moriño, que tal estás?
Tempo terás de celebrar.
Sí, sí, ainda queda tempo, sí, para celebrar, sí.
Que tal estás, primeiro de todo?
Bueno, así un pouquiño dolorido, pero bueno, non pasou nada importante, ben, ben.
Podestes pasar a noite en casa, xa?
Sí, 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 sí.
Bueno, porque, conto rápido, Moriño, eterno capitán do Camariñas, aí eu creo que debía ser o minuto 45, xusto antes do descanso, nun destes corpos a corpos que hai cando vas, pois, moi rápido, o xogador do Corcubión desequilibra un pouco pola espalda, tenga mala sorte, Moriño, de que bate contra a portería de fútbol 7, que sempre, sempre se fala de que esas cousas hai que mirar o que facer con elas, que as porterías de fútbol 7, que as vallas, sí que é certo que no campo do Camariñas, por exemplo, as vallas están a unha distancia adecuada, a portería de fútbol 7, que a mala sorte de que bateu aí que a cabeza, e que ao final, cantos puntos foron, Moriño?
Ao final, levei 4 ou 5 grapas, claro, a portería non está ben, e, sabe, está... Non, claro, eu pasei por abaixo da barandilla, pero claro, sí. O que non contaba que estuvera a barandilla da portería de fútbol 7.
Claro, é o debate de nunca acabar, onde que facer con esas porterías. Bueno, non sei se tiveste este tempo primeiro de falar co rival, que sí que ali sobre o campo eu vino moi, moi afectado, despois comentaba con él tamén. Non sei se tiveste este tempo de falar con él.
Non tiña o número del, pero falei cun compañeiro que o conoce hai moitos anos xa, Juan de Elvira.
Sí.
Xogou no Fisterra, xa lle mandei un WhatsApp por el para que estuvera tranquilo, que non pasou nada. Que son lances do partido, non hai que fazer, son xogadas moi rápidas, non dá tempo a nada.
Tivestes que ir para o PAC de Vimianzo, creo, non?
Fun xa para Cés.
Ah, foste xa para Cés. Bueno, non sei cando te enterastes de que o teu Camariñas era campeón.
na ambulancia xa mente intuía algo, porque ainda non salía xa marcáramos dous, eh?
Ah, bueno. O sea,
porque oía berrar a grave, sabes? Sí, xa, sí. Xa sabía que íbamos dous un.
Bueno, falaba eu con Juan Cabrejo ao final do partido e dicíame... Estou moi, moi contento, pero dame moita pena por Mourinho, porque tantos anos de capitán, e xusto hoxe aquí a celebrar, pero bueno, iso, tes tempo para celebrar aínda. Non sei se tío esperabas desde o principio da tempada, Mourinho, despois de ver tantos equipos de Camariñas que este ia ser o que fase campeón.
A ver, eu sabía que tiñamos bo equipo, pero atrás estábamos fallando, no medio atrás fallábamos algo que... Recebíamos moitos goles, a favor estábamos marcando, pero... Sí. A ver, máis arriba sí, ao mellor cuartos, quintos, pero... Visto lo visto, creo que merecidamente estamos arriba.
Totalmente. E ademais que ti xa foras campeón tamén en 2004, ou non?
Sí. 2004, 2005, si ganáramos xa... Con Manolito Dumbría, Mario Toja, sí, bueno, sí. Humberto, entrenador, sí.
Bueno, o
sea, que anos tiñas, Mourinho, en aquel momento?
24 anos.
Claro. É que, bueno, pois, Mourinho, nada, queríamos chamarte sobre todo para saber como estabas, sabemos que ben. Bueno, despois en Camariñas entendemos que, aínda que ti non sei se chegastes a acudir, pero que houve festa boa durante todo o día.
Sí. Eu dixen ao médico, cando me dou alta, que me dera pronto pa ver se podía ir, pero dixenme que mellor que quedara na casa.
Sí.
Que descansara, que se pasaba calcara cousa rara, que volvera por urgencias, e ao final fun pa casa.
Bueno, aos xogadores, sabes se todos chegaron a casa, polo menos?
Sí, chegaron todos ben, sin problema, sí.
Bueno.
Celebraron o ben, pasaron o ben, merecidamente.
Sí, merecen, totalmente. Totalmente. Ademais, bueno, a vila entregouse, a afección enteira estaba ali no Vicente Carril. Sí que dábamos conta tamén onte no periódico que durante a celebración houve un ferido por un petardo, que non sabemos tamén como estaba. ¿Enteraste de algo de eso, Mourinho?
No, que eu non salín da casa, pero polo que me comentaron está en Coruña, pero bueno, que está ben, sabes, operaron e tal, pero que está ben.
Bueno, pois iso é importante. Mourinho, nada, nora boa, a cuidarse.
Veña, gracias.
Ata logo. Felicidades, a disfrutar da mostra, ahora tamén.
Gracias.
Chao, Mourinho, chao.
Pois
bueno,
nada,
pues, está bien, que nos alegramos.
Sí, é que, que levou un golpe destes, eu estaba xusto ali diante. Xa destas xogadas que a ves vir, e de repente, pum... xa comezou a sangrar moito. Bueno, o presidente do Corcubión, que é médico, Carlos Lema, xa o mirou ali e xa decretou que mellor que viñese ambulancia, porque era unha brecha importante, non era destas que con unhas grapas ali no campo xa arranxes, senón que era mellor que fose. Bueno, esperamos que se mellore. Un Camariñas que dicía, houve cousas moi bonita, sagrada, cantando ao pasar por Camariñas, Vicente Carril, Juan Cabrejo, despois de todo ese traballo que leva feito, toda a corporación municipal ali, 400 persoas no Vicente Carril. Houve cousas menos bonitas, e tamén hai que denuncialas, porque, bueno, houve algún cántico que hai que evitar. De feito, o partido avisaron ata 3 veces por megafonía de que se seguía insultando a xogadores rivais pararía o partido. O partido parouse ata en 2 ocasións, tanto por insultos como por actitudes violentas, como por petardos. O árbitro comentoulle 2 veces ao delegado de campo que como volveran a tirar petardos paraba o partido, parouse 2 veces. Nada, despois na celebración, pois sí que iso, que un afeccionado, pois ao parecer, reventoulle un petardo na man. Como nos dicía Mourinho, bueno, pues, tivo que ser intervenido no hospital. Sí que parecía que tiña danos graves nos dedos. O sea que, bueno, celebración por todo alto, pero tamén hai que ser consciente de que hai que saber celebrar. No resto do fútbol, Fran, pois fin de semana triste porque o Bergantiños caeu co Langreo nun partido que
a pesar de facer un bo partido, ¿no?
Sí, pero quedaba con 10. Aí no minuto 40 eses partidos en Segunda Federación son moi difíciles cun home menos, aínda que mereceu aínda así moito máis que perder ese partido. Tamén perdía o Bergantiños femenino 1-2 contra o Sardoma despois de ir gañando 1-0 e que se remontaran nos últimos minutos. Na preferente perdía o Sofán 2-0 e o Paiosaco 0-2, o que deixa o Paiosaco xa prácticamente sen opcións. Iso sí, hai que recordar que esta semana, ademais de que a fin de semana hai partidos tanto de primeira como de preferente, O xoves tamén hai partidos, aqueles que se van recuperar do 26 de xaneiro, por exemplo, é un Paioxaco San Tirso, o xoves, é un Lemos Sofán. O Sofán agora mesmo segue metido na promoción de ascenso, está agora mesmo o Sofán cuarto clasificado con 50 puntos, os mesmos que o Lalín quinto, que tamén ten 50, o Lalín tamén iría a promoción, iso sí, está o San Tirso sexto, que xa non iría a promoción, aí con 49, así que non se pode dormir o Sofán, e ten que seguir puntuando moito de aquí ao final de Liga. Na Liga da Costa, como dicíamos, o máis importante que o Camariñas xa é campeón a falta de tres xornadas, é que o C, o Unión Club C, o equipo máis laureado do fútbol da Costa, pois descende por primeira vez a terceira futsal. Algo, bueno, pois un pouco raro o C nestes últimos anos, porque o primeiro equipo sé que sí que está a ter problemas, eleva varios anos pelexando aí a salvación ata as últimas xornadas, en cambio, juvenís, cadetes, infantís non paran de sumar títulos de Liga, de Copa da Costa, ou seja, que moi boa canteira, se a sabe cuidar, chegará no futuro os resultados e os froitos aí ao C. E despois, na terceira futgal, había un partido interesantísimo onte entre o Sofán B e o Malpica, que gañou o Sofán B 1-0. O Sofán B ten agora 4 puntos de marxe para ascender directamente á Liga da Costa. O sea que, bueno, unha xornada ben interesante en canto ao fútbol, e tamén no polideportivo, porque, bueno, tivemos baloncesto, o básquet Siria que non poido co Chantada, aí na terceira federación, 64-72 caían os de Héctor Méndez no Vila de Noia, caeu tamén o Calvo Siria de Balonmán en Culleredo, 34-32, ainda que recordamos que o Calvo Siria xa prácticamente non se xoga nada. As que si gañaron foi as xogadoras do Laracha, do baloncesto Laracha, que gañaron ao Porriño 72-51, outra gran festa no pabilón municipal, e, bueno, o Laracha quedanlle 4 partidos desta fase de ascenso, se gaña un, serán campioas da primeira autonómica de baloncesto galega despois de ser un equipo que ascendía o pasado verán. Así que éxitos sen precedentes das xogadoras do Laracha de baloncesto que, bueno, de seguir así, poden ascender á categoría nacional. E falando do polideportivo, pois temos que falar que esta semana celebrase o Handball Festival que organiza o Siria.
Festa do Balonmán, Carballo.
A Festa do Balonmán, sobre todo de base, que se organiza cada Semana Santa en Carballo e que este ano, bueno, vai a volver a ver, pois, centos de rapaces aquí xogando na capital de Bergantiños. Nos queríamos centrarnos, hoxe que foi a presentación, pois noutro aspecto que promove tamén o Handball Festival é que, bueno, pois todas as iniciativas solidarias, todas as iniciativas polo ben común, hai que visibilizalas ben. Neste torneo vai participar o Club Cidade das Burgas, de Ourense, que levará na súa camiseta o logo da asociación Os Sarcomas Existen. Desta asociación é presidenta Virginia. Virginia, moi boas.
Hola, Virginia. Benvida.
Hola, boa.
Bueno, Os Sarcomas Existen é unha asociación que promoveu Virginia porque a súa filla, Lucía, ten, me parece, o sarcoma de Ewing, verdade?
Sí, sí, así es. Bueno, ahora, en estos momentos está limpiña, pero bueno, es paciente.
Que importancia ten, Virginia, de que os clubes, de que os torneos deportivos, de que apoyen estas iniciativas?
Bueno, pues para mí ha sido muy importante, la verdad. El Cidade das Burgas es el equipo donde va a estar mi hijo también, que juega balonmano. Y bueno, cuando me propusieron que me iban a apoyar, pues bueno, para mí fue súper importante, claro, porque es una forma de visibilizar en el deporte, ¿no?, esta enfermedad.
¿Cuántos años llevas que asociación?
Pues nada, llevo unos meses. Empezamos el año pasado, nos juntamos unas mamás de pacientes de Ewing. Y bueno, estamos empezando a movernos ahora.
¿Notades que es un tema que no preocupa o suficiente? Es decir, que se ve siempre como que iso non lle vai pasar a meu fillo ata que pasa.
pues pasa, eso es lo que pensamos todos, sí. Hasta que de pronto te llega la enfermedad, o sea, cualquier tipo de cáncer, ¿no? Y llega, y bueno, en este caso los sarcomas es una enfermedad considerada rara, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que está muy poco investigada y se necesita, pues eso, además recaudar muchos fondos para investigación.
Sí.
Entonces, la visibilización es algo, por lo menos, que se conozca, ¿no? Que los sarcomas existen. Y bueno, y que estamos ahí, ¿no?, luchando.
Claro, porque, por ejemplo, Ciudad de Dasburgas esta semana aquí en Carballo, bueno, van a participar, levando o logo da Asociación Sarcomas Existen na camiseta, e tamén ao final do torneo lerán un discurso de clausura, sí. Mencionando, bueno, falando da asociación, falando do traballo que fan. Esa visibilización, eu imagino que será o primeiro paso moitas veces a materializar logo a recaudación de fondos, non? Chega moitas veces, ou non?
Sí, bueno, además en este caso también se va a poner una mesa solidaria ese último día del torneo, o sea que cualquiera que quiera colaborar se podrá acercar a la mesa y pues bueno, adquirir alguno de nuestros artículos para colaborar o bueno, si luego ya quiere más información pues nos pueden buscar en redes sociales y bueno, y ahí van saliendo recaudaciones, ¿no? Ya sea colaborando pues como socio, adquiriendo algún artículo o incluso pues organizando este tipo de eventos, ¿no?
Sí.
Como el ayer mismo en el torneo de gimnasia rítmica aquí en Ourense también me dejaron un espacio para poder dar visibilidad. Qué entonces bueno, es muy importante, ¿no? Y el deporte en este caso, gracias al equipo de Ciudad de Dasburgas, pues que me han estado poniendo en contacto con otros deportes, pues esto es posible, ¿no? Y es muy importante para nosotras.
Sí. Pues o Handball Festival que vai a reunir como dicíamos a centos de nenos, Francia, sabes que cada Semana Santa.
Unha das citas deportivas de sí, Carballo sí. En Semana Santa.
Totalmente
destacadas, vamos.
Moi importante porque reúne moita xente, pais que veñen. Virginia, ti por exemplo, vas vir os tres días para aquí porque falamos moitas veces do deporte tamén como actividade turística que atrae a xente. Dende Ourense, vides para aquí, que ¿quedades aquí os tres días? ¿Vides
pues en nuestro caso no, porque mi hijo es infantil y bueno, en esta ocasión no ha podido participar en este torneo, claro. Van todos sus compañeros, pero bueno, sí, al final van los padres, pues eso, se juntan en una casa rural y pasan esos tres días claro. En comunidad también, ¿no?
Iso é moi importante. Como é a resposta dos pais normalmente, Virginia, cando ven os vosos stands, cando lle contades o vosso traballo?
Bueno, pues moi bonito, ¿no? Siempre se acercan y te preguntan o bueno, o simplemente colaboran, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del equipo de balonmano, pues siempre me compran artículos de la asociación, ¿no? Cuando lo saco. Sí. Y bueno, pues siempre es bonito, ¿no?
Sí.
Y es positiva ese acercamiento.
Pois, Virginia, queríamos aquí tamén dar un pouco de visibilidade a ese traballo que facedes na asociación Los Sarcomas Existen. Bueno, hai máis de 150 tipos diferentes de sarcoma e algún deles nin sequer ten tratamento, porque ao considerarse enfermidade rara e ao haber poucos casos, pois poucas veces se destinan fondos para iso, así que moi importante darlle visibilidade a este traballo e que esta semana os teñamos por aquí, por Carballo. Virginia, graciñas.
Genial, muchas gracias a todos.
Gracias, Virginia.
Hasta
pronto. Qué importante, o deporte para visibilizar según qué cosas.
Sí, totalmente. Fran, nada, antes de despedir, habrá que despedir así con a pasar por Camariñas o algo así.
Bueno,
¿tela sí, por ahí?
Por aquí debería de...
Nada, si atés por ahí, sí. Digo, o sea que os nosos amigos de Camariñas... Que non se me enfaden algúns por destacar tamén eses comportamentos pois malos, pero nada, eran
para
casos...
Eso, para eso estamos claro, tamén.
Eran casos totalmente illados.
Intentar corregir esas cousas.
A maioría da afección, hai que dicir, que foi espectacular. Cando se puxeron a cantar ao pasar por Camariñas, de verdad, que ata emocioneime un pouco, porque era ben fermosa a estampa na grada. Nada, así que o deixamos. Noraboa a toda esa xente de Camariñas que 21 anos despois... celebrou a Liga da Costa.
Eso, como decíamos, Camariñas, que vai ser moi protagonista esta Semana Santa. Antón, disfruta das vacacións. Chao, chao.
Unhas semanas.
Bueno, nos imos despedindo tamén este Voces de Bergantiños de Luns. Mañá volvemos ás 12 do mediodía. Disfruten da tarde con paraugas na man. Eso sí. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.